Jozueu, kapitulli 20. Pastaj Zoti foli Jozueut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Vendosuni në qytetet e strehimit, për të cilat ju fola me anë të Mojsiut, me qëllim që të mund të strehohet vrasësi që ka vrarë dikë pa dashje dhe pa paramendim. Ato do të shërbejnë si vend strehimi për t'i shpëtuar akmarrësit të gjakut. Kur vrasi do të ikë në një nga këto qytete, do të ndalet në hyrje të portës së qytetit dhe do t'ua parashtrojë rastin e tij pleqjve të atij qyteti. Këta do t'a presin në qytetin e tyre, do t'i gjejnë vend dhe ai do të banoj me ta. Në rast se akmarrësi i gjakut do ta ndjek, ata nuk do t'ia dorëzojnë vrasësin, sepse ai ka vrarë të afërmin e tij pa paramendim, pa u rryer më parë. Vrasësi do të qëndrojnë atë qytet derisa me vdekjen e kryepritit që do të jetë në funksion ato ditë, do të dalë në gjyq para asamblesë. Atë vrasësi mund të kthehet dhe të hyjë në qytetin e tij dhe në shtëpinë e tij, në qytetin nga i cili kishte ikur. Ata, pra, caktuan Kadeshin në Galile, në zonën malore të Neftalit, Sikemin në krainën malore të Efraimit dhe Kirjath Arbën, që është Hebroni, në krainën malore të Judës. Dhe për te Jordanit, në lindje të Jerikos, caktuan Betserin në shkretë të Tirën e Rafshnalcës së fisit të Rubenit, Ramothin në Galat të fisit të Gadit dhe Golanin në Bashan të fisit të Manasit. Këto ishin qytete që u caktuan të rbive të Izraelit dhe të huaj që banon të mindis tyre, në mënyrë që kushdo që kishte vrarë dikë pa dashje, të mund të strehoje dhe të mund zvrite nga akmarrësi i gjakut, para se të dilte për para asambles.